Radioporadna.
Dnes si budeme povídat o bylinkách, ale trochu netradičně, zase trochu jinak, než to třeba znáte z našich radioporaden. Dnes je naším hostem docent Jakub Chlebek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Nás zaujala vaše přednáška na téma o neočekávané toxicitě léčivých rostlin, rostlin v lidovém léčitelství a nutraceutikách. Takže tomu se dnes budeme věnovat. Na úvod pojďme vysvětlit cizí pojem, co to jsou nutraceutika,
neboli můžeme si to představit, přeložit jako doplňky stravy. Je dobré vysvětlit, jaký je rozdíl mezi fytofarmakem a nutraceutikem, protože fytofarmaka, podobně jako jiná syntetická léčiva, tam je doložený účinek. Častokrát se jedná o standardizované extrakty. Jo, takže naopak nutraceutika, ty můžeme se na to dívat jako na potravinu, takže tam není deklarovaný ten účinek, co z hlediska bezpečnosti nesmí takhle ublížit, škodit, takže to je asi takhle hlavně, takže dívejme se jako na tu potravinu a neočekávejme tam, že bude tam předpokládaný účinek. Ano, může pomáhat, ale záleží právě, že je to rozdíl. Právě to složení tam není standardizované, takže záleží třeba, jak se ty extrakty připravují a podobně, takže je tam ten rozdíl. On nesmí hlavně škodit a z hlediska legislativy jedná se de facto o potravinu.
My dnes chceme uvést příklady některých toxických léčivých rostlin při nesprávném užití, příznaky otravy, mýty o jedovatých bylinkách uvést na pravou míru, ale mohli bychom teď uvést a vysvětlit, jaký význam vlastně mají toxické látky v bylinách, v rostlinách vůbec?
Rostliny mají oproti živočichům jednu nevýhodu, jak to je. Oni nemůžou utéct, takže oni rostou na jednom místě a museli se prostě adaptovat na podmínky a bránit se. Takže produkují látky, které jim to pomáhají třeba proti herbivorům, běložravcům a podobně, takže ty látky pak na ně působí toxicky. Mm-hmm. Takže to je taková jejich způsob obrany, proč produkují takhle často někdy i složité metabolity. Prostě je to jejich metabolizm, říká tomu sekundární metabolity, to jsou látky, které vlastně nevznikají primárně pro tu buňku nebo pro tu rostlinu jako takovou, ale složitým mechanismem vznikají různé látky, které mají mimo jiné na starosti jako bránit se proti případným nějakým běložravcům a podobně.
Ono to zní jako paradox, toxické látky v léčivých bylinách. Jaké může být využití těchto látek, kromě toho, pro který účel je používají sami ty rostliny?
Tak studium toxických látek může přinášet poznání nejenom o funkci regulačních mechanismů v buňkách, ale protože jako absolventi farmaceutické fakulty můžeme hledat při studiu toxických látek i potenciální nové léčiva a spoustu vlastně přírodních látek, které v vyšší dávkách působí jako jedy, ale některé i v malých dávkách působí, můžou být až smrtelné, tak může přinášet tady studium těchto toxických látek třeba přínos nových léčiv.
Jestli může být stejná rostlina zároveň léčivá i nebezpečná? Pravděpodobně může, ale tuhle tu otázku zodpovíme. Máme ji připravenou v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové a dostaneme se k ní hned po písničce. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes si povídáme o bylinách a o toxických látkách, které můžou být obsažené i v léčivých bylinách. Naším hostem je docent Jakub Chlebek a jak jsem slíbila, tak taky učiním a položím tu otázku, kterou už jsem předeslala. Může být stejná rostlina zároveň léčivá i nebezpečná? A pokud ano, tak na čem konkrétně to závisí?
Tak těch příkladů je celá řada. Já bych asi začal takový, které patří ty nejvíce nebezpečné. Například u srdečního selhávání se používá digoxin, což je kardioaktivní glykosid z náprstníku. A ten právě se užívá ve velice nízkých dávkách. Je to vlastně 0,125 nebo 0,250 mg jednotlivá dávka. A ta terapeutická šíře je velice úzká. Od té dávky to může udělat závažné závažné nežádoucí účinky až smrt, takže je to ta smrtelná dávka v jednotkách miligramů. Takže opravdu tady silně záleží na dávce a tady tohle tvrzení farmakologicky platí, že už Paracelsus říká, že v drtivé většině u předních látek jako jiných látek závisí hlavně na dávce. Jo, takže tady může ta rostlina pomáhat, ale při překročení třeba i mírném může mít závažné účinky a ty intoxikace můžou být třeba i smrtelné.
Jsou i některé další běžně užívané rostliny, které v sobě skrývají nebezpečí a my to třeba nevíme, protože třeba tahle ta, kterou jste jmenoval, tak ta bych řekla, že není úplně až tak všeobecně známá, jako třeba když řekneme heřmánek. Tak jsou některé třeba i běžnější?
Tak když už jsme u toho heřmánku, tak můžeme tady zmínit, že nemalo lidí může být na obsahové látky heřmánku alergická. Jo, tam je skřížená reakce i s dalšími vlastně rostlinami z čeledi asteráce, to jsou hvězdicovité, takže třeba i pelínek a podobně, takže to třeba by si dal i pelínek brota nebo podobně, nebo teda Černobyl, pardon, tak tam může být prostě ta skřížená reakce. Jo, takže jo, záleží, těch příkladů je celá řada. Jo, nemusí to být úplně ty vloženě toxické takhle.
Takže spíš nějaká alergická reakce. No a jak velký vliv má na toxické látky a jejich účinky zpracování bylin a to v jaké formě my je použijeme?
Zpracování bylin, to je vlastně kritická část, jedna taková z těch mozaiky, aby jsme mohli nějak předpokládat nějaký ten účinek, nebo nějak toxické, takže záleží, jak tu rostlinu zpracováme. Důležité, kdy se i ta rostlina sbírá v té vegetativní období, protože ten profil těch účinných látek se v průběhu může měnit. Pak záleží samozřejmě, jak ji zpracováváte, jak dále třeba sušíte, jestli správně sušíte. Tady je veliký důraz na to, aby například to sušení proběhlo tak, aby nedostalo k zapaření, zaplístění a podobně, protože i plísně produkují metabolity, mykotoxiny, které můžou být toxické a dokonce dokážou i změnit složení té bylinky. Jo, takže to je další část. No a když už to máme teda hezky vysušenou tu rostlinu správně, tak jak má být, tak pak záleží i na to, jak ty látky chceme dostat. Jo, jestli připravíme takzvaný nálev, nebo jestli připravíme tinkturu a podobně, protože záleží i na chemickém složení těch látek, které chceme získat, oni se rozpouští v různých rozpouštědlech. Některé látky se rozpouští výborně ve vodě, některé látky, které třeba nechcete, tak když si přijeme tinkturu, tak tam budou více se dostávat ty látky, které jsou toxické. Takže celý ten proces musí být komplexní, aby jsme nějak tak minimalizovali ten možnou toxicitu a to už nemluvím o dávkováním a takhle dále. Takže je to vlastně takový komplexní proces.
Takže opravdu se do toho asi nepouštět bez předchozích znalostí. My si tak řekneme, no tak kopřivu nebo právě, já nevím, ten heřmánek, jitrocel, to už přece sušili a užívali naše babičky, v tom nemůžeme udělat chybu. Tak to, co třeba tyhle ty bylinky, třeba právě kopřiva, jitrocel, je tam nějaké riziko?
Já mám takový krásný příklad pro studenty, které mi vždycky jak vyprávím v rámci volitelného příjmenu toxita přírodních látek, tak je, když se podíváme na jitrocel, tak má, že jitrocel kopinatý má krásné z toho názvu kopinaté listy a existuje takové nebezpečí, že případně, kdybychom sušili s jinou rostlinou, třeba ten nápestník vlnatý, ten má taky kopinaté listy a může dojít k záměně, proto nesmí se tyhle rostliny sušit vedle sebe. Oni vypadají na první, když se na ně podíváte v přírodě rozdílně, ale když jenom byste sbírali ty část, která se terapeuticky používá, ty listy, tak tam jsou velice podobné. Jo? Takže tam i třeba v lékopise jsou na to zkoušky a byly zaznamenány i fatální záměny, kdy v Americe, kdy tam měl být právě ten jenom doplňku stravy na hubnutí, měl tam být jitrocel jako součást, no a bylo to tam bohužel zaměno na ten náprstník, takže to skončilo celkem tragicky a lidi byli hospitalizovaní, takže záleží.
A ten náprstník je jedovatý?
Ano, ten jsou právě ty karotidní glykosidy. On díky podobnosti těch listů.
Ano,
tak,
ano,
kdyby
ano.
Se náhodou někdo to slyšel vedle sebe, tak to je velice velice podobné jsou ty listy.
Takže na to opravdu pozor. No a další příklady třeba nesprávného použití bylin, o tom budeme mluvit v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku připomenu ještě telefonní číslo, kdybyste se chtěli zeptat 726 46 46 46. Dnešní radioporadna je o bylinkách s docentem Jakubem Chlebkem a teď taky s naší paní posluchačkou. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, u telefonu Procházková Večkovice a já bych měla prosím dotaz na přezálku a echinaceu. Jak sušit a jak používat? Mám ji na zahradě a echinaceu míchám s měsíčkem, zda je to dobře. Mm-hmm. Příležitostně na čaj, na podporu imunity.
Děkujeme. Děkuji za dotaz, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Taky, nashledanou.
Tak vlastně k tomu sušení už jsme říkali, že hlavně to musí být opravdu poctivě dobře usušené. Ještě nějaké rady by byly k těmto konkrétním bylinám?
Tak já začnu třezalkou, protože třezalka tečka na té takovej evergreen a tady chce velkou opatrnost, protože třezalka obsahuje látky, které jsou vlastně diantrony a podobně z chemického hlediska, ale co ona způsobuje? Ona může, pokud používáte pravidelně nějaké léčivé přípravky, ona je induktor enzymů jaterních a zrychluje odbourávání různých léčiv. Jo? Takže pak ty jejich ta terapeutická koncentrace v těle je mnohem nižší. Takový velice známý příklad je kontraceptiva. Jo? Takže pak může dojít třeba i otěhotnění, ale odbourává celou řadu jiných léčiv, protože ji urychluje. Takhle ona stimuluje ty enzymy, které odbourávají ty léčiv. No jinak to použití asi známe. Třezalka tečkovaná se používá na takové mají mírné antidepresivum a podobně. A tady byl taky opatrný, pokud třeba někdo používá antidepresiva, tak nepoužívat dohromady. Jo. Tam může vzniknout takzvaný serotonin syndrom až totální kolaps. Jo. Takže, a další taková známá věc, pokud používáte třezalku, tak ona, pokud pijete pravidelně, půjdete na slunce, tak způsobuje vlastně fotosenzibilizaci a můžete mít vlastně takové alergické reakce, zárodnutí a podobně. Takže když používáte třezalku, tak vyhnout se slunečnímu záření.
Mm-hmm. S třezalkou opatrně, vidíte to, taková známá bylina. A co echinace a kombinace s měsíčkem?
Tak tady, jak už jsem se takhle zmínil, ten měsíček tam by mohl potenciálně taky způsobit nějakou tu alergickou reakci. A jinak vlastně v kombinaci
s echinacerou,
ta echinacea, tam jsou vlastně prokázané účinky, tam jsou, které vlastně stimulují tu imunitu. Jo? Takže ona stimuluje vlastně tu imunitu takhle zvlášť bez toho měsíčku. Měsíček má trošku jinou biologickou aktivitu. Většinou se používá ten měsíček hlavně zevně různých mastí, má jako mírné antiseptické účinky a podobně. Ale tady by mohlo být potenciálně riziko vlastně nějaké té alergické reakce.
Ale pokud má paní na zahradě, tak už má asi oskoušeno a jinak pokud by neměla ta kombinace vadit.
Nemá problémy, nemá s tím, jako, takže proč ne, ale jako v přiměřené míře, ale říkám, vždycky záleží. Jo. Takže pokud nemá, jo,
tak je to v pořádku a může být. A my tam máme někoho dalšího. Dobré dopoledne, tady je radioporadna.
Dobrý den, tady posluchačka z Hradce Králové. Já se chci zeptat, jaký názor má váš host na podbyl, protože se říká, že je karcinogenní. Mm-hmm. A naše babička ho používala celý život a dožila se 102 let.
Mm-hmm. No, vidíte to. Tak určitě odpovíme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuju.
Naslyšenou, nashledanou.
Tak tady o tom podbyl je to známe. Tady je to taková rostlina, která její účinky se projevují ty toxické takové skrytě. Nesmí se používat dlouhou dobu, týden maximálně dva, protože ona obsahuje pyrolizinové alkaloidy. A to je strašně zajímavé i z toho toxikologického hlediska, i toxického, protože tam dochází vlastně vzniku z těch pyrolizinových alkaloidů pyrolej deriva, který napadá jaterní tkáň a pak dochází až venookluzivnímu onemocnění, což bych přirovnal, abychom si to představili takovému prudkému cirhotickému onemocnění, jo? Takže selhávání jater. Ale to záleží právě při tom chronickém používání. Jo? Když používáte krátce týden, dva, je to v pořádku, je teď doporučeno se tomu vyhnout, ale při krátkém používání zvláště, tak tam nejsou problém, pokud není to u malých dětí nebo u těhotných, tak tam při krátkodobém používání ta toxicita se tam neprojeví. Ona se projeví až při dalším užívání.
Tak tolik odpovědi i na vaše dotazy a za chvilku ještě více a podrobněji probereme ty alergické reakce. Posloucháte radioporadnu Český rozhlas Hradec Králové. Naším hostem stále zůstává docent Jakub Chlebek a bavíme se o bylinách. My už jsme tady mluvili nebo zmínili jsme, že může třeba nastat po některých bylinkách alergická reakce. Zazněl tady heřmánek, měsíček, určitě je mnoho dalších, ale jsou tady i bylinky určitě jedovaté, jako sami o sobě jedovaté, že se po nich můžeme otrávit. Tak jaký rozdíl je, jak rychle rozeznat, jestli se jedná opravdu o otravu nebo alergickou reakci?
Tak tady záleží podle toho, jakou otravu se jedná, tou toxickou látkou, protože některé ty projevy můžou být celkem rychlé a některé můžou být opožděné. Jo. Třeba takový rekordmání v opožděných reakcích těch toxických jsou houby. Jo. Tam, když máte některé ty mochomurky, tak to poznáte až po dvou, třeba po třech dnech, kdy vám selhávají ledviny a některé ještě déle. Jo. Takže záleží o jakou látku se jedná. Obecně alergická reakce, to je víceméně reakce těla, kde je to vlastně taková neadekvní odpověď imunitního systému. No a pak tam vznikají zanětlivé ty reakce a podobně. Můžeme to třeba poznat jako zarudnutí, častokrát třeba na pokožce a podobně, nebo můžou cházet útoku a pak až ty závažnější alergické reakce můžou vést až takzvané anafylaktickému šoku, což je život ohrožující reakce. Když to u těch, jak říkám, těch přírodních látek, u těch jedů záleží i na dávce, jak se to projeví. Jo? Třeba kdybychom vzali takový známý příklad, na co zemřel Sokrates, je konín, to je alkaloid látka z bohalu plamatého, no tak tam záleží na dávce. Můžete zemřít třeba za 30 minut, ale můžete se trápit i třeba dva dny. Takže strašně tady záleží na dávce a na typu obecně, o jaký vlastně toxin se jedná, jak rychle působí. Jo, takže nemůžeme úplně...
Ano, a jsou některé toxiny fatální opravdu, že už pak není pomoci? Nebo když by byla rychlá reakce, dostal se člověk k lékaři, tak jsou nějaké protilátky?
Když začnu, která je vysoká pravděpodobnost, že to nepřežije, tam asi se uvádí literatura 40% přežití, kde je jenom symptomatická terapie, tak je rozpuk jízlivý. Rostlina z čeledí mřížkovitých, má ráda takové vlhké místa, podobně vypadá to jako, když to přeženu trošku jako divoký petržel a podobně, a tam má cykutoxin a tam jenom symptomatická léčba a tam je vysoká pravděpodobnost, že to může skončit fatálně. Někdy častokrát záleží, jak bude poskytná první pomoc a jak rychle jsou i u některých vlastně látek jsou i antidota. Paradoxně, když tady bych zmínil třeba látky jako teda rostliny toxické jako rulík, zlomocný, durman a podobně, tak tam obsahují tropanálkoje a třeba atropin, jak vysoce toxická látka, tak se používá v lékařství jako antidotum určitých otrav zase jiných. Takže záleží právě na tom použití. Jo?
Třeba po heřmánku může dojít i k vyrážce, je to nepříjemné. Je nějaká první pomoc nebo musíme počkat, až to odezní?
Tak záleží, že ta nejlepší, když to člověk ví, tak se vyhnout vlastně používání těchto léčiv rostlin. Pokud ne, tak pozorovat s daným dělím, co se děje. Pokud je jenom taková lehká vyrážka zarutní, nedochází třeba i k dalším nějakým otokům, zvlášť v hrdle, kdyby to byl někdo úplně velice citlivý jedinec, tak právě tam může pomoct i třeba podání, jak jsou ty volně dostupná antihistaminika, jako Zyrtec a podobně, tak jo, ale pokud jako ta alergická reakce se zhoršuje, tak neváhat a rozhodně vyhledat první pomoc.
Určitě je hodně mýtů o jedovatých bylinách, ale můžeme uvést na závěr alespoň jeden takový nějaký třeba častý a uvést na pravou míru.
Tak asi ten nejčastější, který je takhle mě nejvíc dráždí, je, že přírodní látky rovná se jsou bezpečné, je to z přírody. To je jeden z největších mýtů,
jsou protože... Jsou to bylinky, takže automaticky léčí.
Je to prostě, když se vezme o těch toxinech, tak vlastně příroda produkuje jeden z největších možných toxinů. Jo? Takže to je asi takový největší mýtus. A když se budeme nejenom mluvit o léčivých, teda toxických rostlinách nebo léčivých rostlinách, tak jako vždy přistupuje jakhle nějak opatrně. Jo? Takže nebrát to, je to z přírody, je to šetrné. Naopak může to velice škodit a ty následky můžou být až fatální.
Vždycky si radši zjistit nejenom to pro, ale ověřit i to proti, pro jistotu. Říká docent Jakub Chlebek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za odpovědi a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji moc za otázky.